Assalomu alaykum. Qadirdon birodarlar. Xudovand sizga biror bir ishni buyurganida hech paysalga solganmisiz? Menda bir marta shunday bo'lgan. Bir azob chekayotgan ayolga dardlarini eshitib, ularga javobni berishim mumkin bo'lganida, ya'ni unga Iso Masih haqida aytishim va u orqali uning ham najot topishiga imkon berishim mumkin bo'lgan bir paytda, buni vaqtida qilmadim. Oqibatda esa shunday imkoniyatni qo'ldan boy berdim. Keyin u bilan boshqa ko'rishmadik. Xudo sizga biror bir ishni qilishni buyurar ekan, sizni bu ish uchun munosib ko'radi. Siz qila olasizmi, buni yo'qmi, unga buning farqi yo'q. Chunki bu ishni siz orqali uning o'zi qiladi. U sizga shu ishni bajarishga kuch, imkoniyat va vaqtni ham beradi. Shunday ekan, suhbatimizni tinglang va payg'ambarlar Xudoning irodasini qanday bajarganliklari haqida bilib oling. Xudoga ruhan xizmat qilish, jismonan xizmat qilishdan mutlaqo farq qiladi.
Ruhan xizmat qilishda muqaddas ruhning harakati bor. Bugun Xudo bizdan istayotgan narsani qanday qilish haqida ham gaplashamiz. Jamoatning yomon boshliqlari Xudoning xalqiga ko'p ziyon yetkazishadi. Qadimda Shomuel payg'ambar Isroilda yaxshi ruhiy boshqaruvchi bo'lgan. Keyinroq u o'z o'g'illarini Isroil xalqiga hakamlar qilib tayinladi. Ammo ular yaxshi hakamlar bo'lmagan. Ular ta'magirlik qilib, xalqdan hadiyalar qabul qilardilar. Shuning uchun Isroilning oqsoqollari uning oldiga kelib, boshqa xalqlarda bo'lgani kabi, ularga ham shoh tanlab berishni iltimos qilib kelishdi. Keyin esa Shomuel ularga Shaul ismli odamni shoh qilib tayinladi. Shaul insoniy o'lchovlar bilan o'lchanganda bu rolga juda mos kelardi. Shomuel uni shoh qilib tayinlab moy bilan moylaganida, unga muqaddas ruh kirdi va u o'zgardi. Biroq u ham yaxshi boshliq bo'lmadi. Unda hali Xudovand o'z xalqiga shoh beradigan payt bo'lmagan edi.
Shaul shunchaki jismonan boshliq edi xolos. U Xudoning kalomiga quloq tutmadi. Agar Xudoning so'ziga quloq tutmasak, biz bilan ham shunday bo'lishi mumkin. Xuddi Shauldek, ruhiy natijalarni tana kuchi bilan chaqirishga harakat qilmang. Garchi odam moylangan, chaqirilgan o'sha narsaga iqtidori bor, chin dildan istaydigan odam bo'lsa ham, buni tana kuchi bilan bajarib bo'lmaydi. Shunday qilsangiz, o'zingizga ham atrofdagi Xudo farzandlariga ham ziyon yetkazib qo'yasiz. Masalan, Davud Xudoning ahd sandig'ini Isroilga olib kelmoqchi bo'ldi. Ammo yo'lda 2 kishi o'ldi. Chunki ular Xudoning ko'rsatmalariga amal qilmagan edilar. Shunday qilib, Shaul shoh bo'ldi va yurtga hukmronlik qilishni boshladi. Shomuel ham hakamlik qilmay qo'ydi. Ammo Shaul oxirigacha Xudoga sadoqatli bo'lmadi. Jangda g'olib bo'lgan bo'lsa ham, u Xudoga to'liq bo'ysunmagani uchun shohligi kuchsizlanib qoldi.
Shuning uchun Xudovand Shaulga sinovlar yubordi. Birinchi sinov bu Shaulning filistilar bilan jangi bo'lib, bu jangda u mag'lub bo'ldi. Ikkinchi mag'lubiyati Amalaqiylar bilan bo'lgan jang edi. Amalaqiylar bu Isroil xalqi Misrdan chiqib ketgandan keyingi birinchi bo'lib Isroil xalqiga hujum qilgan xalq edi. Esingizdami, Musa qo'llarini ko'targanda Isroil xalqi g'olib bo'lardi. Tushirganda esa mag'lub. Shaul hukmronligi paytida Xudovand shularni eslab, unga shunday buyruq berdi. Endi borib, Amalaq xalqiga hujum qil. Ularga qarashli hamma narsani tamoman yo'q qilib tashla. Hech narsasini ayama. Erkagi ayol, bola-chaqa, molidan tortib qo'yigacha, tuyasidan tortib eshagigacha hammasini o'ldir. Ammo Shaul unday qilmadi. Hayvonlarini o'zlariga saqlab qoldi. Shundan so'ng uning shohligiga yakun yasaldi. Siz ham Xudoning amriga itoatsizlik qilmang.